Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Beleške. Uzgred. Po rasporedu. U malo hronološko. Tri tačke. Govor. Dve tačke. Ajmo ovako. Kako da vas predstavim?
Brana Kosanić, operski pevač u penziji i diplomirani pravnik u penziji.
A kako posle postajete operski pevač?
Tako što sam imao nasledstvo, grlo. I školovao sam glas. Kako god me čuo, ti treba da školuješ glas. Pa kako se to radi? U muzičku školu. I onda sam tu pošao u muzičku školu i u tom i tata namesti da odem u vojsku. Da se ne bi mnogo zezo, jer ja sam prvu godinu fakulteta dao u junu sve. Posle kad sam upoznao mog kuma i društvo iz Lole, to je trajalo godinama.
Dobro, a nasledstvo kako je?
Grlo.
Da.
To je od dedinog brata, potiče taj što ja zovem koren. On kad zapeva u prostoriji ugasi se lampa. Takav je, to se rađe. Posle i moj profesor koji je bio Nikola Mitić, čuveni naš bariton, jedini pravi operski pevač svetski, rekao posle dužeg mučenja međusobnom, kaže, mislim da se ipak pevač rađa. Pa sve ono ostalo, od nepevača ne možda napraviš ništa, ali od pevača možeš još nešto da se... I tako sam ja krenuo tim stopama i operski hor, misleći da ću ja tu vrlo brzo, čak na audiciji mi je Dušan Miladinović, naš čuveni dirigent, rekao, ovaj čovjek nije za hor, ali trebalo mi je 10 godina dok sam se dokopao statusa soliste. Svi su znali da sam odličan, samo krili su od mene.
Zbog čega je bitna, pošto dojeste iz snimke, šta je tu bitno? Zašto je bitno to porodično pamćenje?
Pa ja jednostavno volim istoriju. Moj profesor istorije mislio da ću ja da studiram istoriju. Jer kad god neko nešto nije znao, naročito godine, to mi je išlo ovako prirodno. Nisam se mučio, odmah zapamtim čim vidim. I brojeve su mi išle, a matematika mi nije išla uopšte. To je baš onako čudno. I godinama ja čitam istorijske knjige i interesujemo nešto malo kroz tu tamo. Istorija je najslobodnija nauka na svetu. Nije kao matematika, 2 i 2, 4, doviđenja, nemam više šta da raspravljam. Nego svako ima svoju istoriju.
Svako ima svoju.
I to slobodna interpretacija, pa ti se sad nađi negde. Recimo, pročitao sam celog Denikena, koji je jako maštovit, a čovjek nije od struke. I on pominje da su u 7. veku negde u Africi, u nekom kalifatu otkopali grob ove Bilkis princeze, Solomonove ljubavnice, i kad su otkopali grob našli su da je to grob jednog džina i brže bolje su zatrpali. Čita Miloša Milojevića, našeg istoričara koji je zabranjen 1872. je izdao o svom trošku odlomke istorije Srba. I on u jednom momentu kaže, ova kraljica od Sabe bila je iz plemena džinova. Znači dva različita sveta, dijagonala, odjednom se ukrsti, pa to me onako obraduje malo i da se podudari.
A zbog čega je bitna ova lična istorija čovjeka?
Tako sam nekako voleo uvek da znam, i čak mom dedi koji je bio vrlo obrazovan i vodio računa o porodici, molio sam ga, daj, vidiš, imaš slika, ti stari, zaboravit će se, umrećeš, nećemo znati ko je kome, šta, kako, i to me je zanimalo. I na osnovu toga smo iskopali, ja sam zatvorio taj nekako krug, koliko se to moglo. Znači, Čukun Čukun deda je iz Pančeva trgovac, pa su njegovi sinovi...
Kako se zva?
Aleksandar Kosanić. Žitarski trgovac. Juče gledam neku emisiju o Trstu i trščanskim trgovcima, žitarski trgovci, znači to je bilo u trendu tad. I potonu mu lađe na Dunav. Tako smo pukli malo, što se kaže, savremenim jezikom. I dva sina njegova odlaze u Sombor.
Kako se zove?
Konstantin i Živko. Živko je moj direktor, predak. Kao da ne bi smetao bratu, on se preseli, Živko, u stari Futog, i tamo je bio trgovac. Tu se rodio moj pradeda Stojan Kosanić, isto trgovac. I rodio se moj deda, i sa godinu dana oni su prešli u Rumu, jer je ovaj Stojan Kosanić bio oženjen sa Jelkom Krstić, koja je bila iz Rume. Njena braća su bili trgovci i oni su ih prosto preveli u Rumu, i od tada Kosanići žive do 67. kad sam ja otišao za Beograd. A moj otac i stric, otac je bio veterinar u Rumi, oni su prekinuli tu trgovačku tradiciju, vjerojatno i oni bili trgovci da je ostala kraljevina.
De.
Čak je otac počeo i da radi kao kalfa kod dede i šta ja znam, ali pošto je krenula revolucija i sve se promenilo, on je završio veterinu, a ovaj stric medicin. I tako su potpuno a ja sam onda došao na sve to i završio kao operski pevač. To je kruna.
Po čemu je dede interesantan?
Interesantan je po tome što imao, kako bi to rekao,
zvao se Branislav.
Branislav, koji ja. Imao je neku sistematizaciju života.
To.
On je imao takve neka svoja pravila. Vidim, posle kad sam našao njegovu zaustavštinu u vidu zapisa neke, on je pisao iz Biblije neke izvode i nešto. Preko njega sam naučio Bibliju, on mi je to pričao. Preko njega sam upoznao Kraljevića Marka i Miloša Obilića i ceo kosovski ciklus, jer smo imali u okviru porodice zbirku junačkih pesama od Vuka Karadžića iz 1846. godine. To je knjiga broj 2. Posle sam našao na pijaci reprint, tako da sam upotpunio saznanje. I bio je vrlo staložen, vrlo pobožan, imao je takve neke svoje sisteme samoodbrane i autosugestije, da je na osnovu toga moj stric napisao knjigu kao neuropsihijatar, Lečenje autosugestijom. I recimo, kaže, njega boli glava, moja mati koja je patila od glave, svaki dan je se kljukala samo sa ovim analgeticima, razumem. Ja, kažem, uzem kašikicu meda, popijem čašu vode, prekrstim se i kažem, Bože, pomozi, odspavam 15 minuta i posle toga. Ona kaže, pa probala sam 100 puta to. Slaba ti je vera. Znači, to je bilo ono što je kod njega bilo jako. Vera mu je bila na vrhu. I vredovno išao u crkvu i nije bio uvek zadovoljen. Ja kaže, onaj opančarac, mrnjauče, dere se pored njega na pevnici. Pa kaže, što ne kažeš popi, moja majkica kaže, što ne kažeš popi da ga izbaci? Pa je onako malo, dolaze ljudi. Sad i njega treba da ilimiš. Kogod hoće, nek dođe, samo da nas je više. Da, osvojimo to. I onda, druga stvar, Niko, čito je svaki dan Ohridski prolog od Nikolaja Velimirovića, i to naglas, 3 minuta, mamice, nije mnogo za Boga. Ona, sa protivljanjem, već do sad, ceo život čita samo
Nikolaj Veremić je okrinski prolog. Nemoj više da me muči.
3 minuta za Boga? Nije. Onda njegovi štosovi. Ljuštimo grašak i ja čujem on broj nešto. Šta brojiš? 12? 13? Koliko sam ispustio? Znači, neće da poleti za...
Da.
Nekad se završi proces, on će se onda sagni i koliko je izbrojio, toliko će da pokupi. Tako je da je sve bilo na trgovičkim nekim osnovama. A druga stvar, voleo je ove konzerve sardinine. Uvek je bio odelo, kravata i sve, bog zna kako. Počne da večera i izvrne konzervu sebi na pantalone. Moja mati, koja je bila sremica, nervozna, skače do plafona da očisti, da ništa, prvo će da pojede, pa kad se sve to završi, on ima onaj neki sprej protiv leka, okači pantalone, isprejiše i četka i pravi se da ne vidi. Tako da ništa nije moglo ga poremeti, jer ga je sve poremećivalo u životu. Što god je doživio, on je čuto i njegova ova sentencija koju se trudim i ja da prihvatim je: trpen spasen. To je nešto što je odlika njegovog karaktera. Dok su ovi s druge strane bili sremci, ljuti. Samo tako.
Smajčeni ste.
Da. I ovi su bili, ali druga vrsta.
Kako dalje ide njegov životni put? Vaše gde?
Pa nije ništa doživio. Imam ja to i na snimku kako je on, kad se vratio iz ropstva, pošto je oduo tamo 4 godine i jedva preživeo, za nagradu su mu uzeli dućan.
Da.
To je iz onog vica kad su Poljake pitali: kako vi SSR sarađujete? Pa kaže: mi njima dajemo ugalje, oni nama uzimaju žito. To je ta saradnja. Mučio se, žena, 3 dece, dok nije našao posao. Srećom da je imao tu trgovačku akademiju, bio je računovođa 1. klase i trebao je za svašta u tom momentu, ali nije se lako snašao dok nije našao to, opet isto to mesto da prodaje tekstil. Bio je šef na svom odeljenju i uvek ga se setim, najstarije je tu bio na merdevinama kako ide ko ono moleri. Mušterija ne sme da izađe neposlužena. Nervirao ga strašno kad dođe neko i nešto traži, a ovi mladi kao: nema. Kako nema, kad eno tamo? Onda su, nisu ga baš pobožavali, jedva su čekali da ode u penziju i tako i otišu u penziju. I to je bio kraj njegove karijere, ali je nastavio dalje svoju aktivnost, ovu životnu, ohridski prolog.
Da, 3 minuta.
3 minuta. Mamice, 3 minuta za Boga nije mnogo.
A vaš otac?
On je bio vrlo vredan. Završio je tu veterinu. Pošto je bio prilično klimav đak, niko nije verovao da će on da završi. Međutim, on se oženio kad je počeo da studira i ja sam se rodio ubrzo. 47. su se uzeli, ja sam 48. u maju se već pojavio. Niko nije polagao na njega ni 2 dinara da će onda uspe u životu. Međutim, on je sve desetke samo tako polagao u ekspresnom roku i uspeo da završi. I to mu ta se energija njegova i taj način zadržao celog života. Bio je izuzetno vredan, bio je jedno 4-5 mandata upravnik veterinarske stanice. Prvi dolazi i poslednji odlazi. I onda mogu je svakom da zameri: ti da se vratiš i da kucaš kad ulaziš. Taj neki mu je bio rođen. Pa teča, izvolite napolje, pa onda iz početka. I takav je bio celog života. Kad je otišao u penziju, onda i u voćnjaku nešto, stalno nešto radio, peko rakije od krastavaca, ne znam već više od čega, 9 vrsta, a nije pio uopšte. Ne pijem ni ja. Šta probaš ovo? Hvala lepo na imponovanju, nisam raspoložen.
A Amerika?
Amerika je došla kao posledica te njegove vrednoće i sposobnosti. I poslali su ga 63. Prvo su ga poslali u Beograd da nauči engleski jezik. On je učio francuski i nemački u školi. I to odmah zaboravio. I ovde je na Kolarcu naučio, a engleski je polago u ambasadi američkoj. Položio i onda je otišao 6 meseci tamo i donao nam je te uspomene koje su stvarno za svaku pohvalu, da se stalno pušta, da se čuje to kako izgleda jedan i drugi sistem i kako je on uspeo od toga da prenese esenciju, da napravi ovde veliki uspeh, ali se to brzo zaboravilo. Tako da 6 farmi po 10.000 ostvario je produkt američki po istom principu tom. Svi su ga zdušno pomagali, njegove kolege, jer su videli da to uspeva, da to ide, da možemo i mi sami.
Beleške iz Amerike govorio je Stojan Kosanić novinaru Bošku Negovanoviću. 2.
Pa evo ovako, osnivanjem Pika Sirmijuma trebalo je obezbediti veliku proizvodnju mesnatih svinja za potrebe klanica u Sremskoj Mitrovici i Šidu. 6 farbi puta 10.000, to je 60.000 godišnje svinja u Rumi, Vognju, Fišeru, Hrtkovcima, Kraljevci, Veliki Radinci. Na predlog Privredne komore Sremske Mitrovice i Pika Sirmijuma na osnovu konkursa Agencije za internacionalni razvoj Sjedinjenih Američkih Država podnosi molbu i budem primljen uz jedan uslov, da naučim engleski jezik i položim ispit u američkoj ambasadi u Beogradu. Bilo vrlo onako prijatno osjećanje da ideš u jedan novi svet, da vidiš sve i da tamo pokupiš znanja koja ti budu oni pružili. Mi smo veoma lepo bili primljeni tamo. Opšte rukovođenje u svinjarstvu, zatim smeštaj farmi i pojedinih objekata unutarnjih, ishrana i mehanizacija procesa hranjenja, veterinarski problemi i kontrola bolesti i metodi prodaje i trgovine. Prvo smo od 26. juna, kada sam stigao, pa do 15. augusta sam proveo na Georgetown Universitetu u Washingtonu. Svaki dan smo imali 6 časova, predavanja iz engleskog jezika, zatim iz takozvane orijentacije, kako su to Amerikanci zvali, koja obuhvata američki politički sistem, organizacija Unije, istorija Sjedinjenih Američkih Država, farmerski sistem u Sjedinjenim Državama. Koncem svake radne nedelje pismeni ispit ili testiranje iz dela pređenog gradiva. A praksa tek je to onda nastupila. Obišli smo 7-8 država, takozvanog Corn Belta, kukuruznog pojasa, i obišli smo, recimo u Kanzasu sam bio najduže, tamo sam obišao 25 farmi. I to mahom, to su privatne farme. Bilo je nešto i državne farme, ali uglavnom privatne farme. Recimo, najviše smo se u Kanzasu zadržali. Interesantno je za Kanzas, recimo, Kasti. To je 213.000 kilometara kvadratni, 2,5 miliona stanovnika, proizvodi oko 2 miliona tovljenika godišnje. Zatim 11 miliona tona pšenice. Prosječan posjed je 230 hektara, 70.000 kombajna ima i isporučuje 6 miliona goveda. Ogromno nešto. Kanzas je otprilike veličine stare Jugoslavije. Podseća me na Vojvodinu zato što ima toliko svinja, goveda, i onda što je najinteresantnije, oni ništa ne bacaju od izmeta, mokraće i tako dalje, to se meša s vodom, u cisterna se vadi i natapa se na oranice. Tako da ideš miljama, miljama kroz Kanzas, ne možeš da diš od smrada. A smrdi i ovde i tamo isto. To je svinjski izmet ili goveđi izmet. Jel? Hladno, strahovito. Samo što je Kanzas klima, recimo, interesantna, što je slična i vojvođanskoj, ali je toplija su još leta. Recimo, 4. jula, te 63. godine, to je dan američke nezavisnosti, Independent Day se zove. Bio sam gost Mr. Maxa Lebmana, pravnika iz Vijene, Virginija, i njegova supruga i sin. Došli su po mene kolima i bog zna kako, odveli me kući. Bili su jako gostoljubivi. Međutim, ja vidim tu pola 12, pola 1, ne greje se ručak, nema ništa. Onako mislim u sebi, pa šta će biti za ručak, majka. A sećam se sad moje rume i žute supe i rezana sa dugački kod evojačka kosa, Međutim, ova gospođa zove sine i kaže, sedi, sine u kola i idi u SFV i tamo i donesi to i to. I on dolazi za 20 minuta, donosi viršle, donosi pasulju konzervi, donosi testo za torte, donosi fil za torte, sve spakovano i gospođa spremi za 15 minuta je ručak bio gotov. Eto, tako je bilo. Inače su bili vrlo ljubazni, Bog zna kako, ali oni žive drugčijim životom nego mi. Posle Vašingtona otišli smo u državu Missouri, St. Louis, 16. augusta. Obišli smo Ralston, Purina kompaniju, jedna ogromna fabrika stočne hrane, eksperimentalnu farmu smo pokazali. Zatim smo 17. augusta počinje program u Kansasu. E, taj Kansas tu sam proveo, boga bi, mjesec dana. Obišao sam tu 21 farmu, dve ogromne klanice, zatim stočne pijace u Wichita, Arkansas City, poljoprivredne sajmove u Topeki, Topeka je glavni grad Kansasa, i Hutchison. Imali smo šta da vidimo, vrlo interesantne stvari. Recimo, ti sajmovi, to je kao kod nas vašar u Rumi, samo što je to na drugi način organizovano. Ima jedan podijum ogromni i tu donosi, sad neko prodaje recimo 50 junati. On jedno june donese, mete ga na podijum i sad je licitacija. Ko da više, prodato. Tako se trguje. Interesantno, jako interesantno. Onda smo išli u Hutchison, e posle toga smo otišli u Minnesota. U Minnesota smo bili mjesec dana na njihovom koleđu veterinarskom, gdje smo bili upoznati sa svim mogućim stvarima savremene svinjarske proizvodnje. Iza toga u Ames, u Iowa, na institut za zaraze sam proveo nedelju dana, to je najveći institut za zaraze na svetu. Vrlo interesantno. Morali smo se potpuno golišavi skinuti, istuširati i dobiti od njih kompletna odela. Sve je bilo ostavljeno, jako je bilo rigorozno. Poslije AMC Ajove u Nebrasku sam otišao, pa onda u Indijanu, pa onda u Columbus, Ohio. Iako vrlo kratki boravci, sve po nedelju dana ovim, ali ipak veoma korisni bili su na ova četiri univerziteta. Vrlo korisne stvari sam vidio koje sam mogao poslije da prenesem kad se vratim u Jugoslaviju kod mene kući. To je sve mehanizovano, to je sve savršeno, to nema šta da se kaže, mnoge stvari kaže možda da se klene se i kod nas. Toliko tih 5-6 mjeseci provedenih u Americi, bio sam u mogućnosti da se upoznam sa raznim problemima tesno vezanim za svinjarstvo sade. Većina farmi je u privatnim rukama, pa sam bio upoznan sa niz novina, tehničkih rješenja, kako smeštaja, tako i ishrane u svinjarstvu. Izvanredna mehanizacija, organizacija rada, visoka produktivnost. Kad kažem visoka produktivnost, to znači jedna krmača mora da da godišnje 20 tovljenika, ne prasadi, nego tovljenika. Zaslužuje punu pažnju. Mnogim ključne probleme u svinjarstvu rešeni su na najekonomičniji način, te se sigurno mogu primeniti na našim farmama. Smatram da je specijalizacija uspjela i da se mnoga rješenja viđena u Sjedinjenim Američkim Državama mogu vrlo korisno primijeniti kod nas. 3 godine sam onda primjenjivao kod nas. Bilo je uspjeha, bez dalje. Dostigli smo eto to da jedna farma isporuči 10.000 svinja. To je strašno bilo. Ona je imala 500 krmača, 300 nazimica. To je izvanredno bilo. Uvedeno je veštačko osemenjavanje, progenotesne stanice, sve. Naravno, uvijek smo imali saradnju sa Veterinarskim fakultetom u Beogradu, sa Veterinarskim institutom u Novom Sadu, sa Veterinarskim institutom u Zemunu i tako dalje. Apsolutno povezani, uvijek njihovi stručnjaci dolazili kod nas, posjećivali nas, davali nam savete. To je bila i naši ugovori sa njima. I bilo je izvanredno. Išlo je kopalo. Jedne godine, kažem, isporučili smo samo 100.000 svinja na stranu, ne s klanicama našim, nego na stranu, i to Slovenci su oznali pola. Donali su novce u torbi i odmah isplaćivali, seljaci zadovoljni, svi zadovoljni, svi crkuću. Tako je bilo. Imao sam sjajne saradnike, sjajne kolege koji su to odmah prihvatili, tako da je bilo, išlo je kao na violinu, fino. Zaraza nije bilo i to smo iskorenili, bilo je odlično. I živilo se dobro, svi su bili zadovoljni, dobre plate, dobro sve. Nije ko kod nas. Recimo, u 25 farmi, na 23 farmi nisam popio ništa, na 2 farme sam kafu popio. I danas se sjećam jednoga proizvođača, farmera, koji proizvode 10.000 svinja. To je kao naša jedna farma. I sa njim smo proveli čelo do podne, razgledali sve pona osoba do detalja, i onda je on oko 1 sat rekao, gospodo, nas dvojica smo bili, sad je vrijeme ručku, izvolite ići na highway, na autoput, tamo ima jedan restoran, chicken meat, odličan, i kad ručate, vratite se natrag da razgledate dalje. ovaj kolega moj mene gurne, a kaže da je naš čovjek prase uzo, pa eto na ražan tad očekao gost, a ovaj naš alje na ručak. I tako je bilo, išli smo na ručak i tamo smo ručali, vratili se natrag i razgledali. On je dobio od ministarstva poljoprivrede naknadu od 500 dolara što je izgubio vreme sa nama. Nema, sve se plaća, sve nema. A drugčije je kad posete doći. Otvarali su široko vrata svemu. Mogli smo sve da radimo. Recimo, obišao sam Čikaške klanice. A i to je interesantno, recimo. Čikaške klanice, to su najveće klanice na svijetu. E onda smo išli da obiđemo te klanice, ove Čikaške. To je fantastično. Tu se kolje 3 do 5 tisuća svinja nada. Jezivo. Međutim, interesantno je isto ovo. Što god hoćeš da probaš, sve možeš da probaš. Od viršla, salama, tako, sve što pravi klanice, ali da platiš. Nema ni jedan šnit, nema džabe. Pa di možemo pro u kantini, izvoli. I stvarno odeš tamo, daj ovo, daj ono, platiš, može. Fraj, nema ništa. Sjećam se i kad je ovaj mister Bartus Jan Hof bio, pa kad smo otišli u Donji Srem, bio je Milova neki direktor u Donjem Sremu, a on kaže dovedi i on već u 2 sata probudi sva 2 radnika, pa 2 jagnjata na ražnju se vrte. Kad su mi došli, ono gotovo pečenje, lepota žija. I sve zabadao. To je posto. Nikdje nema. Takvi smo mi.
O drugom dedi. Dobro. Drugi deda.
Drugi deda je bio...
To je deda po majci.
Po majci, značajan po tom.
Kako se zvao?
Đorđe. Inače, Georgije zvanično. Georgije Subotić.
Gde je rođen?
Rođen u Neradinu. Interesantno je po tom, pošto je bio pravi despot Stefan. Ja ga pitam za pretke, pa prvo ide Miloš, njegov otac, pa Milenko, pa 2 ženske, to su tetke, ne kaže ni imena ni ništa, pa ide Jova, pa Ratko, pa 2 ženske. Dobro. Njemu su do kraja života govorili vi. Ujaci su izgorili ne znam koliko odela kad ga vide samo cigara u džep. Takav je bio. Međutim, prema meni je bio melem. Obožavao me i mogu reći da me on othranio, jer tata je otišao da studira u Beograd, mama je radila kao službenica i onda su zajedničkim snagama održavali tu svoju zajednicu, a ja sam bio na selu za to vreme. Produženi boravak 6 godina.
Kod dede Georgije?
Georgije, kod Đorđe, deda Đoke, tako zvanog, koji nam je stalno, kad god je neka sedeljka, neka proslava, nešto. Pa to sam ja u Rusiji, pa to su vreme rata, ja sam tamo, pa ba ne, nisu. Inače, on je zahvaljujući tom svom revolucionarnom radu...
Nismo spomenuli revolucionarni rad.
Ja, to posle dolazi. Mislim, ovaj deo gde sam ja,
da,
ja proveo kod njega i umeđu vremenu sam ja odlazio u Rumu kod majkice i dejke, ali uglavnom sam bio ovde i stalno sam se pitao zašto sam ja Kosanić kad bi trebao da se zovem Subotić. Tamo sam. I deda je bio majstor od svih zanata. Sve je znao da radi. Čim vidi, on zna kako to funkcioniše. Imao je tu kolonijalnu radnju, i moje vršalicu parnu, pa kožem, koliko je ta vršalica išla brzo, boga mi, kad se naloži 6 kilometara, nisi mogao da koračaš uz nju, ono, sve gvozdeno ogromno, kao parna mašina, prvobitna. I bavio se vinogradarstvom i sve je znao, sve, što god. Međutim, njegov život je bio
emisiju radio Bojan
19. je bio Lasić. Bio je ranjen.
Zašto je otišao u Rusiju?
Ne svojom voljom. Borio se protiv života. Bio je kao austrougarski vojnik. Mobilisan i na frontu ranjen, teško. I Rusu su ga preuzeli i ni sam ne zna kako su ga izlečili. Uglavnom, uspeli su da ga zakrpe i on je onda prošao celu Rusiju, prošao je od Moskve do Irkutska, do Taškenta, u Taškentu se razbolio, bio je vrlo snažan fizički, to uvek igra važnu ulogu,
i kod pevanja i kod života. Ovaj, tako da je u Taškentu doživio to da preživi za 42 dana tifus, skorbut i koleru.